የመጀመሪያ ሰው ሀገር አጅል ንግድን በመውጣት ዛሬ ወደ ላይ ዘለቆ ሶማሊ አፍሪካው ህብረት አፌቦ ግዛዚሙ አፌባ ድማ በአባት አለና ኢትዮጵያን ኤርትራን በወገና ጅቡቲና ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ምስፍቃት ሓደ መዕለብ ክግበር ዘሎ ዝበሃል ናብ ስመር ሓደ ልኦክል ኣፌብ ዝዘራ ተዛሪቡ ንሕና ኤርትራውያን ን17 ዓመት ሙሉእ መሬትና ተጎቢጡ ክምልስ ባይተካለን ሕጂ ነቲ ግቡእ ዝኾነ ክምለሰልና ኣለዎ ዝተባህለ ነገር ክግበር ዘይተካለን። ስለዚ እቲ ናይ ዶብ ወያንን ናይ ኤርትራን ተገይሩ ዘሎ ነገር ከየጥረኹሞ እዚ ናይ ግቡእ ተተሓስቦ ሓሳብ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ክቕበለና ዝብል ሓሳብ ክለኩም የብሉ የቐንየለይ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ።
ሰላም ዝ ኣብቲ ማሊ ዘመሓላለፍኩሞ ብዛዕባ ናይ ብሕብራት ኣፍሪካ ንኒ ክምሁር ነቲ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ዝሃቦ ናይ ክብሪ መዓርግ ናይ ዝሓፂ ይግቦ እዩ። ን17 ዓመት ተቃሊሱ 9 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘመሓድር ዘሎ ወያኔ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዲሞክራሲያዊ ይኹን ኣብቲ ናይ ዓለማት ዲፕሎማሲያዊ ይኹን ብኩሉ ዝተዓወተ ስርዓት እዩ ማለት እዩ። ባህልናን ልምድናን ናይ ወለድናን ኣሕዋትና ክሕጎሱን ኣሕዋትና ፅቡቅ ክረኽቡ ከለዉ ከናይ ቅንእ ስለዝሕዘና እንቋዕ ሓጎሰኩም ክንብል ስለዝግባእ እንቋዕ ሓጎሰኩም ተጋሩ ኣሕዋትና ብሓፈሻ ከ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ኣፌለ ኢዜ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብዛዕባ ውድብ ሕብራት ሃገራት ይኹን ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ይኹን ዝህቦ ዘረባታት ወይ ንሕፅንታታት የማነ ገብረ መስቀል ካብ ትዊተር ከምዲባ ዘፅዎ ብስትድኹም ዶ ይዛረቡ ኣብ ጎዳ ጉዲ ተሓብኡ ዝዛረቡ ኣብ ስትድኹም መፅም ይዛረቡ ብዛዕባ ኤርትራ ማለት እዩ። ከምዚ ዘለ ከምዚ ዘለ ካብ ምባል እዚ ዘይተቋርፅዎ የቀኒየለይ ወላይለ ካብታይ
ንኩልኹም ሃፍቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽልና ቁፅርትና 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ክደግመልኩም 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15። ካልኦት ውን ተሳተፉ ዝኣኽልና ከነቅበልኩም ኢና። ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና horn@voanews.com እዩ። ፀሓፉልና ንሱን ከነቅርበልኩም ኢና። ኣብዚ ዘለኹም ሰዓታት ከዓ ብዝስዕል ቁፅርታት ደዊልኩም ናይ ሰማዓት ሰነውና ክትሰምዑ ትኽእል ኢኹም። ትድውሉሉ ቁፅሪ 641552505 ወይ ድማ 44333001226 እዩ። ክደግመልኩም የተን ቁፅርታት 641552505 ወይ ድማ 44333001226 እዩ። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበረታና ክትኣትዎም ተደሊኹም ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ። ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ገጽና እውን ኣትኹም ተኸታተሉና ርእቶኹም እውን ኣቐምጡ ከነቕርበልኩም ኢና።